Татарстан буенча Ішкі эшләр министрлыгы коллегиясенең киңәйтелгән утырышы булды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. 2020 елда Татарстанда кеше сәламәтлегенә авыр зыян китерү, талау, урлау кебек зур резанын судырган җинаятьләр саны кимеде. Алар арасында фатир талау һәм машина урлау да керә, диде Татарстан буенча Ішкі эшләр министры Артем Хохорин. Аның сүзләренчә, узган елда республика буенча 25 меңгә якын җинаять эше тикшерелгән һәм судка тапшырылган. Татарстанда атна саен гражданнарның банк хисабыннан һәм интернет аша кылган җинаятьләрдә якынча 20 миллион сум акча урлый. Банк счетларыннан һәм интернет аша кылган караклыкны хәл итү мәсьәләсе бар әле. Татарстанда мондый җинаятьләрдә атнасына якынча 20 миллион сум акча урлыйлар. 30 кеше зыян күрә, диде Артем Хохорин. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов үзенең чыгышында яшүсмерләр арасындагы җинаятьчелеккә игътибар юнәлтте. Ул мәктәпләрдән һәм ата-аналардан килгән барлык мөрәҗәгатьләргә дә җавап бирергә, яшүсмерләр җинаятьчелеген кисәтү белән активрак шөгыльләнергә кирәклеген ассызыклады. Бу безнең уртак эшебез булырга тиеш. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Эш куркыныч төркеменә керүчеләр белән генә үткәрелергә тиеш түгел, чөнки имин гаиләләрдәге үсмерләр дә катлаулы ситуацияләргә эләгә. Иң мөһиме, фаҗигагә барып җиткәнче вакытында тикшерергә кирәк, диде Татарстан президенты. Хукук саклау органнары оешкан җинаятьчелеккә дә зур игътибар бирә. Мондый төркемнәрнең күп икәне билгеле, әмма һәр оешкан җинаятьчел төркем контрольгә алыначак, диде Татарстан буенча Ішкі эшләр министры Артем Хохорин. Аның сүзләренчә, җинаятьчел төркемнәргә каршы көрәш Ішкі эшләр министрлыгының төп бурычларының берсе. Республика президенты Рөстәм Миңниханов катнашында Татарстан дәүләт идарәсе цифрлы үстерү мәгълүмәт технологияләре һәм элемтә министрлыгы коллегиясе утырышы да булды. Анда Республика дәүләт идарәсе цифрлы үстерү мәгълүмәт технологияләре һәм элемтә министрлыгының узган елдагы эшчәнлегенә йомгак ясалды һәм 2021 елга бурычлар билгеләнде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Казан халыгара аэропортын һәм Казан Экспо күргәзмә үзәген үстерү мәсьәләләренә багышланган эшлекле киңәшмә уздырды. Чара республика хөкүмәте йортында узды. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, ике объект та республика өчен стратегик әһәмияткә ия. Бүген Казан аэропорты пассажирлар һәм йөк ташу күләме буенча Россиядә иң эре аэропортларның берсе, халыгара һәм эчке маршрут челтәренә ия. Пассажирлар терминалларының гомуми үткәрү мөмкинлеге елына 2,5 миллион пассажир тәшкил итә. Казан Экспо комплексы үз чиратында эре күргәзмә мәйданчыгы һәм алдынгы инфраструктурасы бар. Татарстан президенты сызыклаганча, аэропорт һәм күргәзмә үзәгенең үсеш концепциясе берләштерелгән булырга тиеш. Ул төзелеш һәм инфраструктура мәсьәләләре буенча бердәм алымнар эшләргә йөкләде. Әлеге территориядә бонд зонасын булдыру үсешнең төп факторы булырга мөмкин. Киңәшмә барышында профильле министрлыклар үз тәкъдимләре белән белдергән эшләнмәләрне тәкъдир иттеләр. Татарстан президенты хөкүмәт йортында Фармстандарт җәмгыяте директорлар советы рәисе Виктор Харитонин белән очрашты. Фармстандарт Россиядә иң эре фармацевтика компанияләренең берсе, компания предприятиеләре дару препаратларын, бат һәм медицина эшләнмәләрен җитештерү һәм сату белән шөгыльләнә. Очрашу барышында Рөстәм Миңниханов һәм Виктор Харитонин Татарстан белән Фармстандарт арасында хезмәттәшлекнең перспектив юнәлешләре, шул исәптән республика территориясендә уртак проектларны гамәлгә ашыру мөмкинлеге турында фикер алышты. Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин COVID-19 вакцинациясенә җаваплы карарга чакырды. Чөнки шир әле беркая да китмәде һәм йомшарырга ярамый. Бу хакта парламент җитәкчесе Татарстан Республикасында кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил каршындагы эксперт советы утырышында белдерде. Тулай алганда илдә бу авыру буенча вәзгыять үз вакытында күрелгән чаралар нәтиҗәсендә стабилләште. Күп кенә предприятиеләр саклагыч битлекләр, перчаткалар, дарулар җитештерүгә кушылды. Бу эш дәвам итәргә кирәк. Халыкны вакцинацияләүгә киләргә кирәк дип уйлыйм, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Ул пандемия чорында волонтерларның эшчәнлеге турында искә төшерде. Алар дарулар, өлкән яшьтәге кешеләргә кирәкле азык-төлек алып килделәр. Безнең яшьләр бик яхшы. Волонтерлар ирекле рәвештә изоляциядә булган кешеләргә кишектергесез мәсьәләләрне хәл итәргә булыштылар. Алар бу чакыруга каршы торырга ярдәм иттеләр, дип ассызыклады Дәүләт Советы рәисе. Парламент җитәкчесе шулай ук Татарстанда кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппаратына узган елда башкарылган эшләре өчен рәхмәт белдерде. Татарстан кибетләрендә социаль әһәмияткә ия продуктларның бәяләре үзгәрешсез кала. Россия авыл хуҗалыгы министрлыгы, Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук зур сәүдә челтәре вәкилләре арасындагы өч яклы килешү моңа нигез булып тора. Әлеге килешү нигезендә кибетләрдә билгеле бер бәя куелган кайбер социаль әһәмияткә ия продуктлар бар, диде Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова онлайн брифингта. Ул шулай ук хәзерге вакытта Россия төбәкләрендә тиешле тикшерүләр үткәрелүен билгеләп үтте. Аларда прокуратура, монополиягә каршы федераль хезмәт, сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы вәкилләре катнаша. Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натхуллин милләт-ара мөнәсәбәтләрнең булуын республикабызның эчке сәясәтендә уңай күренеш дип бәяләде. 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре буенча Татарстанда 173-тән артык милләт яши. Бу безнең өчен горурлык. 2020 елның сораштыру нәтиҗәләренә караганда республикабызның 94.9% кешесе башка милләтләргә хөрмәт белән каравын белдергән, диде ул Халыклар дуслыгы йортында барган түгәрәк өстәлдә. Дамир Натхуллин Республиканың дәүләт милли сәясәте Татарстандагы барлык халыкларның бер тигез шартларында яшәвен булдыруга юнәлтелгәнен әйтте. Шулай ук гореф-гадәтләрен саклау һәм татар халкының һәр яклап үсеше республикада татар халкының дәүләтчелегенең тарихи формасын ныгытуны күздә тотуны билгеләп үтте. Президентыбыз бу елны туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан итте. Шуңа күрә быел безнең алда Татарстанда яшәүче барлык милләтләрнең туган телләре, мәдәниятләре үсеше өчен шартлар тудыру бурычы куелды, диде ул чыгышында.